ืนนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะก็มาบูชานี่มาได้เราไม่ได้บูชาเดือนก็เราบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ในปีแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นคืนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะที่ท่านแสดงธรรมจักรเรียกว่าแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากที่ตรัสรู้ประกาศศาสนธรรมเป็นครั้งแรกในโลกแต่ผู้ฟังมีคนหนึ่งชื่ออัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมกลายเป็นพระอริยสาวกคนแรกในพระพุทธศาสนาของเราเป็นคนที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์พระพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆก็มีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่เรียกว่าพระเจ้ากัมพุทธะตรัสรู้ได้แต่จะสอนให้คนอื่นตรัสรู้ตามไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าแสดงความสามารถมาทำได้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ธรรมะที่แสดงนั้นที่จริงธรรมะที่เป็นความจริงของโลกนั้นมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วแต่ว่าคนที่จะประกาศออกมาให้เห็นชัดเข้าใจวิธีจะปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนธรรมก็ปรากฏขึ้นมาในคืนนั้นและมีอริยสาวกแถมยังเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวชเป็นสมุติสงฆ์ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงสมบูรณ์ขึ้นมาเรามาระลึกถึงความดีที่ไหลมาจากคืนวันนั้นที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รู้ธรรมบ้างตาจะได้สว่างบ้างเราจะรู้เผ็ดรู้ถูกด้วยพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมนั้นก็เป็นชี้แจงว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรเผ็ดแยกแยะออกไปทำตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ดีก็ท่านเคยพูดไว้อาจารย์ที่ดีนั้นต้องให้ลูกศิษย์รู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมีหลักการในการพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรพระเจ้าเริ่มแสดงสิ่งที่ไม่ควรทำก็ที่สุดตรงทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งหมกมุ่งอยู่ในเรื่องของกามสองไปทรมานตนเป็นหนทางที่เผ็ดท่านว่าส่วนหนทางที่ถูกท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติที่พอดีคำว่าพอดีนี้มาในหมายความว่าเกิงสุขเกิงทุกข์แต่เป็นวิธีใช้สุขใช้ทุกข์ที่ถูกต้องเพื่อจะให้ใจของเราพ้นจากทุกทั้งหลายได้ก็ในหนทางที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาองค์ที่สำคัญที่สุดก็สัมมาสมาธิมีความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามทั้งหลายก็เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วความคิดของเราที่ฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านี้เราละได้สงบจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ยังให้มีความสุขได้คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าคนที่จะวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ก็มีทางเดียวก็ไปแสวงหากามสุขที่พระพุทธเจ้าชี้แจงว่าก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อจิตของเราสงบวิเวกขึ้นมาอยู่กับอารมณ์เดียวที่เป็นธรรมฉันลมหายใจนี่แหละเราดูลมวิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมแต่งลมก็เป็นที่สบายสบายแล้วก็ได้รักษาไว้รักษาได้แล้วก็ได้ให้มันแผ่ทั่วตัวแต่เราไม่ได้เอาความสุขนี้เป็น จากสมาธิเป็นจุดหมายปลายทางเป็นเครื่องอยู่ของเราหรือเป็นเครื่องมือของเราที่หายใจของเราอยู่ในปัจจุบันได้รู้เรื่องภายในตัวเองเพื่อจะได้เกิดสมาธิขึ้นมาความเห็นชอบว่าอะไรทำให้เราทุกข์นำมาพิจารณาทุกข์เข้าใจในทุกข์นี่เรียกว่ามัชฌิมปฏิปทามันใช่สุขมันใช่ทุกข์เป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตใจของเราพ้นได้จากนั้นท่านก็อธิบายว่ามัชฌิมปฏิปทาคืออะไรบ้างมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการกระทำชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสมาวายมาเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบนี่องค์แปดที่นี่หนทางแต่ละทางนั้นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นมันข้อสำคัญอย่างที่ท่านเรียกว่าสุดตรงนั้นที่เผ็ดเพราะเริ่มด้วยความเห็นที่เผ็ดไอ้คนที่เอาความสุขในทางกามเป็นจุดประสงค์ในชีวิตเพราะเขาเข้าใจว่าความสุขที่ยิ่งกว่านั้นไม่มีเราถึงจะมีแต่มันไม่คุ้มความสุขในทางการมันง่ายกว่าเอานี่ดีกว่าถ้าคิดอย่างนั้นความดำริของเราวาจาของเราการกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นแต่พวกที่มาทรมานกายก็เช่นเดียวกันเริ่มด้วยความเห็นว่าถ้าทรมานกายถึงที่สุดจิตก็จะได้พ้นเพราะมันสร้างความอดทนได้ซึ่งเป็นความเห็นที่เผ็ดเมื่อเห็นเผ็ดแล้วดำริก็เผ็ดวาจาก็เผ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็เผ็ดตามกันเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าความเห็นชอบเป็นยังไงความเห็นที่เราควรจะเจริญในจิตใจของเราเป็นยังไงก็เริ่มถึงว่าเข้าใจว่าทุกข์คืออะไรมันก็ทุกข์ก็มีทั้งก็แจกออกไปทุกข์ในการเกิดทุกข์ในการเจ็บทุกข์ในการแก่ความตายพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักอยู่สิ่งที่เราไม่รักอยู่พร้อมกับสิ่งที่เราไม่รักซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆก็เห็นกันหมดพังกันหมดมาแล้วแต่ที่ท่านอธิบายตัวทุกข์จริงๆคืออะไรท่านว่าอุปทานในขันธ์ 5ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าที่จริงมันเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ชิดกับตัวเราจริงๆก็ขันธ์ 5คืออะไรรูปก็รูปร่างกายของเราเวทนาก็ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราสัญญาหมายนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้ก็ความคิดประเภทหนึ่งที่มีในจิตสังขารการปรุงความคิดให้มันพิสดารออกไปก็เกิดอยู่ในจิตใจของเราวิญญาณก็ความรับรู้อยู่ในจิตของเรารวมแล้วมันอาการที่อยู่ในจิตของเราทั้งนั้นมันเป็นอาการที่ใกล้ชิดกับเราด้วยเช่นเวลาเราจะแสวงหาอาหารเพราะอะไรเพราะเรามีรูปร่างกายที่หิวที่ขาดกำลังต้องมีอาหารแล้วอาหารที่เราหานั้นเป็นวัตถุก็เป็นรูปเหมือนกันเวทนาเวทนาที่ทำให้เราแสวงหาอาหารนั่นคือทุกข์เพราะหิวเราหวังจะได้ความอิ่มความสุขสัญญาอะไรก็อะไรที่เราขาดก็หมายอันนั้นแล้วอะไรที่เป็นอาหารที่เรากินได้อาหารที่กินไม่ได้อาหารที่ถูกกับโรคในจิตใจในโรคในร่างกายของเรา นั่นก็สัญญาสังขารการเคิดปรุงแต่งว่าฉันเราได้อาหารแบบเด็บๆเราก็กินไม่ได้ควรจะปรุงยังไงแล้ววิญญาณที่รับรู้เรียกว่าการแค่แสวงหาอาหารอย่างเดียวก็มีขันธ์ห้าอยู่ในนั้นที่เรายึดเป็นเราเป็นของเราเราก็ชอบที่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละตัวทุกข์มันฝืนใจจริงๆมันทวนกระแสกิเลสของเราต้องพิจารณาให้มากที่สุดจนจะยอมรับว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างถูกต้องส่วนอุปทานในความยึดในสิ่งเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากตัณหาก็ความอยากอยากในกามบ้างอยากมีภพอย่างนั้นอยากจะมีภพอย่างนี้หรือได้ภพแล้วไม่ชอบอยากจะทำลายมันนี่ความอยากนี่ก็เป็นที่มาแห่งทุกข์ทั้งหลายทุกข์จะดับได้โดยเมื่อเราละตัณหาได้เด็ดขาดโดยไม่มีอะไรวิธีที่จะละได้ก็มักมีองค์แปดนี่แหละนี่เรียกว่าอริสัตแต่ละข้อแต่ละข้อที่นี้ท่านก็ไล่ว่าอริสัตไม่ใช่ท่านชี้แจงเฉยๆท่านบอกว่ามีหน้าที่ในแต่ละข้อทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยที่เกิดทุกข์ก็ต้องละนิโรธความดับทุกข์ก็ต้องทำให้แจ้งมันจะทำได้โดยมรรคนี่ก็ต้องเจริญมันก็เลยไล่ที่ท่านเรียกว่าจากนั้นก็ไล่อริยสัจแต่ละข้อมีญาณสามคือสัจญาณก็รู้สัจจะคืออะไรกิจญาณก็รู้กิจที่ควรทำกัตตญาณแปลว่ารู้ว่าทำกิจนั้นสำเร็จแล้วการตรัสรู้ของพระองค์เป็นดามนี้ท่านก็ไล่สี่คูณสามไม่ได้12สี่นี่ก็ตัวจักรที่ท่านเรียกว่าธรรมจักรอยู่ตรงนี้แหละแต่ที่ธรรมจักรที่ถูกต้องมี12สี่เพราะอันนี้นี่พอแสดงแล้วอย่างที่ว่าอัญญากนธัญญะพิจารณาตามเจริญสมาธิที่ขึ้นในจิตใจมักองค์อื่นก็ตามมาด้วยจึงได้ตรัสรู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าพระโสดาบันพอได้เห็นอมตะธรรมขึ้นมาที่เรามาพิจารณาทุกที่มีในหัวใจของเราท่านอธิบายละเอียดยิบและบอกหน้าที่ด้วยตามหน้าที่ของครูก็ท่านบอกว่าปัญหาใหญ่ในจิตใจของคนเราเรามีทุกข์แล้วก็งงไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมาจากไหนแต่เรามีการแสวงหาอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่พอจะอธิบายได้ให้พ้นจากทุกนั้นได้นี่ท่านอธิบายหมดว่าควรจะทำอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำเรามาน้อมอยู่ในจิตใจของเราทุกข์ของเรามีอยู่ตามที่ท่านบอกไหมก็ความยึดในขันธ์ห้ามีแน่นอนมีอยู่แล้วมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่นี่เราจะยอมฟังคำอธิบายของท่านว่านั่นแหละตัวทุกข์ต้องกำหนดรู้ให้เป็นทุกข์และค้นหาสมุทัยก็ความอยากที่ส่วนมากท่านบอกว่าเราเอาความอยากนี่เป็นเพื่อนต้องเห็นว่ามันเป็นเพื่อนที่ทรยศต่อเราเรายอมฟังไหมยอมปฏิบัติตามไหมก็ละส่วนมากเรายอมเจริญไหม ือท่านเห็นใจเราบางทีรู้สึกว่าเห็นใจเรามากกว่าที่เราเห็นใจตัวเองพูดอยู่เสมอว่าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์แต่ยังสร้างปัญหาให้สร้างเหตุแห่งความทุกข์ก็ยังยึดในตัวทุกข์จับตาที่ความคิดของเราเป็นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะยังไม่ได้เข้ามาในจิตใจของเราแต่เมื่อเรายอมท่านพิจารณาความเป็นมาของเราจนเห็นว่าที่ท่านพูดนั้นถูกต้องก็ทุกข์ไม่ได้เกิดจากภายนอกมันทุกข์เกิดจากภายในเราจึงมีความเคารพในท่านที่เรามาบูชาท่านการบูชานั้นท่านบอกว่ามีสองอย่างก็มิสบูชากับปฏิบัติบูชามิสบูชาอย่างที่เราเวียนเทียนเมื่อกี้มีดอกไม้ธูปเทียนจะทำทักษิณวัตรรอบศาลา3 ครั้งก็สมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เวลาเทวดาลงมาเทวดารู้จักแสดงความเคารพที่กว่ามนุษย์นะเวลาเข้าเฝ้าท่านเวลาจะอำลาก็เดินเวียนรอบท่าน3 ครั้งจึงหายไปเรียกว่าเป็นมารยาทที่ดีที่นี่เราแสดงมารยาทแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าการแสดงมารยาทก็ดีการมีดอกไม้ธูปเทียนบูชาก็ดียังไม่ได้เรียกว่าบูชาโดยแท้ก็พระพุทธเจ้าที่ตรัสอุตส่าห์ตรัสรู้คิดสร้างบารมีกี่ภพกี่ชาติไม่ได้ประสงค์ว่าจะได้ดอกไม้ธูปเทียนของใครประสงค์ที่จะได้เอาธรรมะมาตั้งไว้ในโลกในแบบที่จะดำรงอยู่ได้นานนี่มาอยู่ทั้ง 2,600 ปีแล้วยังมีอยู่เรายังมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะมีตลอดนะผู้ที่จะทำลายก็มีผู้ที่จะปล่อยให้หายไปเพราะไม่ปฏิบัติก็มีเพราะฉะนั้นวิธีที่จะให้ธรรมจักรยังบุญอยู่ในโลกเราเองก็ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราจึงทราบซึ้งในคุณธรรมของพระองค์ของธรรมะเป็นว่าเป็นรัตนะจริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะฉะนั้นที่มานั่งภาวนาเนี่ยเรียกว่าเป็นการถูกต้องแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และสร้างพื้นฐานในจิตใจของเราที่จะรู้เรื่องของทุกข์ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องของทุกข์สักวันหนึ่งเราจะได้พ้นจากทุกข์ได้